Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Kryeministri i Kosovës, Isa Mustafa, thot se qeveria do të vazhdojë sipas udhëzimeve të gjykatës kushtetuese për finalizimin e themelimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe.
Qeveria siguron se i tërë proceset dhe çdo akt juridik për të finalizuar themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe do të bëhet duke u bazuar dhe respektuar konkluzionet e gjykatës kushtetuese të paraqitura në këtë akt gjykim.
Por opozita në Kosovë konsideron se me vendimin e gjykatës kushtetuese të Kosovës është anuluar marrëveshja me Serbinë për asociacionin e komunave me shumicë serbe dhe i akuzon zyrtarët e lartë për shkelje të kushtetutës. Visar Ymeri nga vetëvendosja tha:
"Për ne marrëveshja për Zajnicën është e anuluar. Por dje u vërtetua edhe një gjë tjetër, që Isa Mustafa dhe Hashim Saçi, si bartës institucionet e Republikës Kosovës, kanë bërë shkelje flagrante të kushtetutës së Republikës së Kosovës."
Presidentja e Kosovës, Atifete Jahjaga, i ka uruar besimtarët katolik me rastin e fesës së Krishtlindjeve. Duke u shprehur për procesin e regjistrimit të kosovarëve në botën e jashtme, ministri i diasporës Valon Murati thekson:
"Gjatë vitit ne kemi arritur të regjistrojmë rreth 200.000 bashkëbëtar. E gjithë kjo është bërë fal fushatës së suksesshme 3 mujore ti e pjesë ADL."
Gjatë këtij programi, sot e njëjtë 24 dhjetor 2015, po ashtu do të dëgjoni. Administrata dhe Kongresi në Shtetet e Bashkuara kanë mos pajtime të ashpra lidhur me një legjislacion të ri ku përfshihet edhe Irani. Zyrtarët amerikanë thanë sot se aeroplanet luftarak amerikani kanë kryer dy sulme në distriktin e Sanjin, që gjendet në provincën Helmand në jug të Afganistanit, e cila është okupuar nga militantet taliban. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa thot se qeveria do të vazhdojë sipas udhëzimeve të gjykatës kushtetuese për finalizimin e themelimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe. Nga ana tjetër, opozita në Kosovë konsideron se vendimi i gjykatës kushtetuese paraqet anulim të marrëveshjes për asociacion dhe se Isa Mustafa dhe Hashim Thaçi e kanë shkelur kushtetutën dhe se duhet të paraqesin dorëheqje ose të largohen nga postet e tyre. Zyrtarët e Serbisë thonë se për ta është e vlefshme vetëm marrëveshja arritur në Bruksel më 25 gusht të vitit të 2015. Nga Prishtina paraqitet Bekim Bislimi.
Pas vendimit të gjykatës kushtetuese të Kosovës që përmban konstatimin se parimet e përgjithshme të asociacionit të komunave me shumicë serbe nuk janë të rësisht në përputhshmëri me frymën kushtetuese, kryeministri i Republikës së Kosovës Isa Mustafa ka thënë të enjtën në mbledhjen e qeverisë se lidhur me asociacionin puna e qeverisë do të vazhdojë sipas udhëzimeve të kësaj gjykate.
Ne tani do të vazhdojmë ashtu siç ka udhëzuar gjykata kushtetuese me dekretin e qeverisë i cili do të shkon gjykatës kushtetuese me statutin në cilin ne kemi interes që të kemi përfaqësues ndërkombëtar, ekspert ndërkombëtar, ekspert brendshëm, kemi edhe ekspert nga opozita.
Kryeministri Mustafa ka shtuar se qeveria e Republikës së Kosovës e çmon kontributin e gjykatës kushtetuese dhe udhëzimet e paraqitura në arsyetimin e akt gjykimit. Sipas tij, qeveria mbetet e përkushtuar për të përmbushur detyrimet ligjore dhe kushtetuese përballë marrëveshjeve ndërkombëtare.
Mbesim përkushtuar për të përmbushur detyrimet tona ligjore dhe kushtetuese përballë marrëveshjeve ndërkombëtare. Qeveria siguron se i tërë proceset dhe çdo akt juridik për të finalizuar themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe do të bëhet duke u bazuar dhe respektuar konkluzionet e gjykatës kushtetuese të paraqitura në këtë akt gjykim.
Në anën tjetër, në një konferencë për media të mbajtur të enjtën, partitë opozitare Lëvizja Vetëvendosje, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën kanë kërkuar largimin e kryeministrit të vendit Isa Mustafa dhe zëvendës kryeministrit Hashim Thaçi. Visar Ymeri, kryetari i Lëvizjes Vetëvendosje, tha se për 4 muaj opozita në vazhdimsi e ka thënë sipas tij atë që gjykata kushtetuese e ka thënë të mërkurën.
Në marrëveshje ku në një pjesë konsiderueshme saj është në kundërshtim me kushtetutën, atëherë ajo natyrisht është në formën e vet absolute antikushtetuese dhe si e tillë është marrëveshje e anuluar. Pra, për ne marrëveshja për Zajnicën është e anuluar. Por dje u vërtetua edhe një gjë tjetër, që Isa Mustafa dhe Hashim Saqi, si bartës institucionet e Republikës Kosovës, kam bërë shkelje flagrante të kushtetutës e Republikës e Kosovës. Pra da nësi e pozitë bashkuar. Kërkojmë urgentisht ose dorheqje ose largim të tyre nga pozitat ku ata janë.
Lidhur me vendimin e gjykatës kushtetuese të ditës së mërkurë, kanë reaguar edhe autoritetet serbe. Marku Gjuriç, drejtori i zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë, ka thënë se Beogradi pret që marrëveshja mbi asociacionin për komunat e banuara me shumicë serbe e arritur në Bruksel me 25 gusht të vitit 2015 të zbatohet në tërësi. Sipas tij, për Serbinë e vlefshme është vetëm marrëveshja 25 gushtit. Presim dhe kërkojmë zbatimin e plotë të marrëveshjes së Brukselit, ka thënë Gjuriç për televizionin shtetëror serb, duke kërkuar nga komuniteti ndërkombëtar që pas varritje të sigurojë zbatueshmërinë e kësaj marrëveshje, respektimi së cilës sipas tij është e vetmja mënyrë për të vazhduar me normalizimin e marrëdhënieve dhe zgjidhjen e problemeve ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit. Por njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë vlerësojnë se vendimi i gjykatës kushtetuese të Kosovës do të çojë deri te rishikimi apo rinegocimi i marrëveshjes për themelimin e asociacionit, marrëveshje kjo që u arrit me 25 gusht 2015. Naemer Rashiti, analist në grupin Ballkanik për politika, thot për Radio në Evropa e Lirë se vendimi i gjykatës kushtetuese ka qenë i pritshëm, por megjithatë ky vendim nuk ka përcaktuar rrugën se si do të bëhet rishikimi i marrëveshjes.
Vendimi konstaton se shumica nga pikat e parimeve bien ndesh me frikën e kushtetutës, kështu që qeveria do të detyrohet ta rishikojë në tërësi marrëveshjen për parimet. Që gjykata kushtetuese nuk e ka thënë rrugën se si duhet të bëhet këto veprime, por e ka të pamundur qeveria që të bëj këto ndryshime, këto ri parime në procesin e më të qeshëm pa ndryshu parimet për themelimin e asociacion. Kështu që është barë mbi qeverinë.
Analisti Rashiti ka shtuar se marrëveshja duhet të rinegocuar në Bruksel me Serbinë si dhe të adaptohet duke u bazuar në vendimin e gjykatës kushtetuese.
Nuk mund të bëhen marrëveshje tjera me frymën e duke rikuperuar sepse këto janë parimet kryesore. Për të përmirësuar procesin më tutje, parimet duhet të ndryshohen, të rinegocohen, të adaptohen dhe të përputhen me vendimin e gjykatës kushtetuese.
Fisni Korenica, analist nga grupi për studime juridike dhe politike, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, vlerëson se është shumë e rëndësishme që vendimi i gjykatës kushtetuese ka gjetur se parimet që ndërlidhen me formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe janë kundër kushtetuese, por sipas tij kjo gjykatë nuk e ka çuar deri në fund argumentimin e saj.
Nuk bën anulim të marrëveshjes së dytë, çfarë unë besoj që do duhet ta bënte, dhe kjo natyrisht është reflektim i faktit që megjithatë gjykata ka ndjekur në fund fundit një logjikë të balancuar edhe politike, për faktin që nuk e anuloj, por thjesht e konstatoj që parimet janë kundër kushtetuese, por nuk e anuloj marrëveshjen që efektivisht i prodhonte këto parime në rendin kushtetues të Republikës Kosovës, në që ishte marrëveshja dytë për asociacionin.
Edhe analisti Korenica vlerëson se tashmë barra e vendimit të gjykatës kushtetuese qëndron mbi pushtetin e Kosovës.
Dhe tash topi është në pushtetin, në skenën politike që ata të jenë të vetëdijshëm që një marrëveshje që në tërësinë e saj shkel frymën dhe shkronjën e kushtetutës të anulohet dhe të rinegocohet.
Interpretimi kushtetueshmërisë së marrëveshjes së 25 gushtit për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe është kërkuar nga presidentja e Kosovës Hati Fetej Jahjaga me 30 tetor. Kjo kishte ndodhur pasi partitë opozitare në Kosovë e kanë cilësuar si kundër kushtetuese marrëveshjen dhe në kërkim të shfuqizimit të saj kanë bllokuar prej rreth 3 muajsh punimet në kuvendin e Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ministri Diasporës i Kosovës, Valon Murati, sot në Prishtinë ka deklaruar se deri tash janë regjistruar afro 200.000 shtetas të Kosovës që jetojnë në vendet të jashtme. A ka njoftuar se ky proces do të vazhdojë edhe gjatë vitit të ardhshëm, ndërsa rezultatet përfundimtare do të shpallen në vitin 2017. Nga Prishtina paraqitet Luljeta Krasniqi.
Në procesin e deritanishëm të regjistrimit të diasporës janë evidentuar 200.000 qytetarë të Kosovës të cilët jetojnë në vende të ndryshme të botës. Ndërkohë që procesi i regjistrimit është bërë ditur se do të vazhdojë edhe gjatë vitit 2016. Këto të dhëna janë bërë publike të enjtën gjatë një konference për media të ministrit të diasporës në qeverinë e Kosovës, Valon Murati.
Gjatë vitit ne kemi arritur të regjistrojmë rreth 200.000 bashkëdhëtar. E gjithë kjo është bërë fal fushatës së suksesshme 3 mujore të pjesë ADL. Puna e madhe e bërë në këtë vit do të vazhdojë edhe në vitin 2016, deri në publikimin përfundimtar të shifrave të detajuara gjatë vitit të 2017.
Qëllimi i regjistrimit të diasporës është evidencimi i numrit të saktë të pjesëtarëve të diasporës dhe mërgatës, shtrirja e tyre gjeografike, struktura demografike, shtetet ku jeton dhe vepron diaspora e mërgata, si dhe regjistrimi i shoqatave dhe formave tjera të organizimit të tyre. Pjesë e këtij regjistrimi është çdo person që ka vendbanim apo vendqëndrim jashtë Republikës së Kosovës që ka lindur ose ka priardhje nga Kosova. Ministri Murati regjistrimin e diasporës, i cili ka filluar qysh nga dhjetori i vitit 2013, e ka quajtur një proces të vështirë por të arritshëm.
Ne nga viti i ardhshëm do t'i përfshijm proces ambasadat dhe konsulatat në procesin e regjistrimit, në mënyrë që bashkëdhëtarët tan ta kenë mundësinë që të regjistrohen edhe në konsulata dhe ambasada. Tani përfundimisht është edhe një letër qarkore nga Ministria e Punëve të Jashtme që i njofton ambasadat dhe konsulatat që të jenë shërbim të procesit të regjistrimit të bashkëdhëtarëve, dhe gjithashtu do të përqendrohen gojja shumë tek regjistrimi online.
Ndryshe në për strategji e dokumente të ndryshme të autoriteteve të Kosovës, vlerësohet se 1/3 e qytetarëve të Kosovës jetojnë jashtë territorit të saj. Sipas disa të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, thuhet se janë rreth 700.000 kosovarë që jetojnë në vende të ndryshme të botës, shumica prej tyre në Evropën Perëndimore dhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ministri Murati ka folur edhe për investimet e diasporës në Kosovë. Ai ka treguar se me inicimin e Ministrisë së Diasporës janë themeluar 20 rjete të bizneseve në diasporë, të cilat kanë krijuar një strukturë të përbashkët, konkretisht rjetin e përbashkët të bizneseve shqiptare në diasporë.
Bizneset nga diaspora tash në Kosovë janë biznese shumë serioze. Në gjatë muajit tetor kanë vizituar 15 biznese. Janë biznese të cilat vërtet janë jo vetëm ta them, japin një përvojë të re në mënyrën se çka punojnë dhe çka kanë investuar në Kosovë, por janë edhe biznese që kryesisht janë të orientuara në prodhim apo në shërbime cilësisë të lartë dhe janë të orientuara drejt eksportit.
Qytetarët e Kosovës, të cilët kanë emigruar në vende të ndryshme të botës, kanë ndihmuar vendin e tyre për vite me radhë. Dërgesat e emigrantëve kosovar që në vit arrin shifrën e 500 miliard euro vazhdojnë të luajnë një rol të rëndësishëm në ekonominë e vendit, duke nxitur rritjen ekonomike dhe duke siguruar të ardhura shtesë për familjet me të ardhura më të vogla. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Procesi i privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore ishte burim i korrupsionit dhe abuzimeve, thonë përfaqësues të punëtorëve dhe ekspertë për çështje ekonomike. Në një mënyrë sipas tyre, kjo po vërtetohet me dyshimet që kohë pas kohe po shfaqen ndaj ish zyrtarëve dhe ish antarëve të bordit të Agjencisë Kosovare të Privatizimit nga organet e drejtësisë. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Akuzat e ngritura nga Prokuroria Speciale Republikës së Kosovës ndaj zyrtarëve dhe ish antarëve të bordit të Agjencisë Kosovare të Privatizimit, sipas ekspertëve për çështje ekonomike dhe përfaqësuesve të punëtorëve, lën hapësirë për dyshime se procesi i privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore në Kosovë ka kaluar me shumë parregullsi. Të mërkurën, Prokuroria Speciale Republikës Kosovës ka ngritur akt akuzë ndaj 8 personave, të cilët akuzon për kryerjen e veprës penale të keqpërdorimit të pozitës apo autoritetit zyrtar, veprën penale legalizimi përmbajtjes së rreme, veprën penale mashtrimi dhe veprën penale shmangjen nga tatimi. Profesori ekonomist Musalimani për Radio në Evropa e Lirë ka thënë se burim kryesor i korrupsionit ka qenë pikrisht procesi privatizimit.
Nuk jam prokuror, as nuk jam organ që të them dhe të se këta kanë faj apo nuk kanë faj, por parimisht mund të them se me të vërtet procesi privatizimit dhe tëtë ka qenë burim i korrupsionit abuzimeve dhe njëherit shkatrimi i ekonomisë e Kosovës, për arsye se gjatë procesit privatizimit ndërmarrje shoqërore i rrit me çmime jashtëzakonisht të ulta, i është ndrur destinimi.
Edhe gjatë vitit e kaluar, policia Kosovës kishte bastisur disa zyre të Agjencisë Kosovare të Privatizimit. Në muajin mars, drejtoria për hetimin e krimeve ekonomike dhe korrupsionit gjatë një operacioni kishte arrestuar 11 zyrtarë dhe antarë të bordit menaxhues të AKP-s, të cilët të dyshoheshin se kishin kryer vepra penale. Kurse në muajin shtator, po të vitit të 2014, për shkak të dyshimeve për krim të organizuar, pas bastisjes së zyreve, ishte arrestuar një person. Me procesin e privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore, gjithnjë të pakënaqur kanë qenë edhe përfaqësuesit e Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës. Avni Ajdini, nën kryetar në këtë sindikat, duke mos dashur të flasë për dyshimet e ngritura, thotë se ka hapësirë të dyshohet për manipulime, pasi në organet udhëheqëse të AKP-s vazhdimisht zgjidhen personat e partive politike. Ajdini e quan të egër procesin e privatizimit.
Të më thëmë, edhe tani qeveria i ka qu njërës e vetë, i ka qu njërës e dëgjushëm, jo profesionist, kështu që pa kriterë, pa përvoj, pa kriterë, njërës shkur të qeverisë. Edhe dyshimi është që mund të manipulojnë ma letë, edhe tim shefin dokumentacionin e organizatë, edhe të kesh përdorimeve.
Por Musa Limani ka thënë se dyshimet për kesh përdorim të procesit të privatizimit fillojnë që nga themelimi e Agjencisë Kosovare të Mirëbesimit e duke vazhduar edhe tashmë Agjencinë Kosovare të Privatizimit.
Shile Biler ka pas tentativa të zhduken dokumentet, të kallën dokumentet, për t'i hum dhe të qenjat e abuzimeve dhe keq përdorimeve, por sigurisht prokurori ka argumente dhe normalisht ata të cilët i ka dute për lyta dhe në ta bajnë barën.
Ndryshe me tej për së një dekad ka filluar procesi privatizimit dhe çdoherë është pasuar me kritikat të ndryshme, sidomos mënyra privatizimit me metodën e spin-offit special, mënyrë kjo me të cilën janë privatizuar konkretisht ndërmarjet që janë vlerësuar më të mëdha, të cilave nuk është dashur të ndërrohet destinimi. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Një legjislacion i ri i miratuar në Kongresin e Shteteve të Bashkuara ka shkaktuar reagim të ashpër nga Irani, pasi zyrtarët e tij kanë shprehur dyshime për implementimin e marrëveshjes atomike të arritur në muajin korrik. Rrjedhimisht shtëpia e bardhë po përpiqet t'i qetësojë iranianët, duke theksuar të drejtën e autoritetit për tërheqje të disa parimeve të legjislacionit të ri. Por kjo i ka zemruar liderët republikanë në Kongresin e Shteteve të Bashkuara. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Sekretari amerikan i shtetit e John Kerry ka synuar përsëri të asiguroj Iranin se shtëpia e bardhë mund të tërheq kërkesën lidhur me viza, e cila i ka tmerruar iranianët, por ka hasur në reagim të ashpër nga lideret republikanë në Kongres. Ministri i jashtëm i Iranit, Mohammad Javad Zarif, është ankuar se kufizimet e vizave janë në kundërshtim me parimet e marrëveshjes atomike të muajit korrik, që synon tërheqjen e sanksioneve ekonomike dhe kufizimet në udhëtime për pjesën më të madhe të iranianëve, në këmbim për kufizimin e aktiviteteve atomike të Iranit. Lideret iranian, me mbështetje edhe nga disa në Bashkimin Evropian, i kundërshtojnë rregullat e reja, duke thënë se ato do t'i friksojnë investitorët potencial në Iran dhe turistët nga Shtetet e Bashkuara, të cilët në të ardhmen do të duhej të pajisen me viza. Para disa ditësh, në një letër dërguar ministrit Zarif, sekretari Kerry ka shkruar se Shtetet e Bashkuara mund të inkurajojnë këmbime ekonomike duke dhënë viza afatgjate biznesore për investitorët dhe biznesmenet që udhtojnë shpesh në Iran. Jam i vetëdijshëm se ndryshimet aktuale në kërkesat për viza të miratuara në Kongres, për të cilat administrata ka autoritet i tërheq, në asnjë mënyrë nuk do të na parandalojnë ne nga plotësimi për kushtimeve nga marrëveshja atomike, ka thënë John Kerry. Më tutje ka theksuar se ne kemi një numër të mjeteve potenciale, me të cilat e disponojmë, përfshirë vizat për hyrje 10 vjeçare biznesore, programe për përshpejtimin e vizave biznesore dhe autoritet për heqje dorë nga parimet që parashihen në legjislacionin e ri. Por shpjegimet e Zotit Kerry për Iranin kanë shkaktuar kundërshtime të ashpra në Kongres, derisa liderët republikan kanë insistuar që kërkesat e reja për viza duhet të respektohen në mënyrë të plotë. Ata thonë se legjislacioni lejon tërheqje të kërkesës për viza vetëm për udhëtime të zyrtarëve ushtarak dhe qeveritar në Iran dhe për tri vende të tjera, Irak, Siri dhe Sudan, por jo për udhëtime biznesore. Këshilltarët republikanë thanë se Departamenti i Sigurisë së Brendshme ka synuar për jashtim të bizneseve në negociatat për këtë legjislacion, por ligjvënësit e kanë refuzuar kërkesën. Ne jemi thellë të shqetësuar se përdorimi qëllimshëm i nivelit të ulët të autoritetit për tërheqje do të injorohet, kanë shkruar Kevin McCarthy, lideri shumicës në dhomën përfaqësuese, Ed Royce, kryesuesi i Komitetit për punë të jashtme të dhomës përfaqësuese, dhe liderët e tjerë republikanë, në një letër për administratën e presidentit Barack Obama. Kjo letër shërben për të larguar çdo mendimi se synimi kongresional do të lejojë shfrytëzimin e autoritetit të tërheqjes për udhëtime biznesore, kanë shkruar liderët republikanë. Ndara se Zoti McCarthy ka theksuar se në vend që të shkatërrohet synimi kongresional lidhur me programin për viza, Shtetet e Bashkuara do të duhej të fokusohej në shkeljet e përsëritura të Iranit të ndalesave të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara për prova raketore. McCarthy konsideron se jo gatishmëria e Iranit për të respektuar këto marrëveshje ndërkombëtare duhet të jetë flamuri kuq se marrëveshja atomike për Iranin nuk vlen as sa letra në të cilën është shkruar. Duke pasur parasysh qëndrimin e ashpër të republikanëve që unanimisht e kanë kundërshtuar marrëveshjen atomike, liderët iranian dhe disa aktivistë iraniano-amerikan e kanë shtruar pyetjen nëse kufizimet prodhime në Iran janë mënyrë heshtur e tyre për të sabotuar marrëveshjen atomike. Iranianët të theksojnë se shtetasit e tyre nuk ishin të involvuar as në sulmin terrorist në Paris e as në atë në Kaliforni, që e kanë zitur kalimin e legjislacionit të ri javën e kaluar dhe argumentojnë se njerëzit që ishin shtetas të Arabisë Saudite dhe Pakistanit, ose ata që kishin udhëtuar atje, ishin të përfshirë në sulme dhe në incidentet të mëparshme, si që është edhe sulmi terrorist më 11 shtator 2001, por ata nuk janë subjekti kufizimeve të reja për viza.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Aplikacione të reja dhe ide të tjera të teknologjisë po dalin në shesh për të ndihmuar në trajtimin e krizës me migrantë në Evropë. Ato i ndihmojnë refugjatët që gjejnë në strehim dhe të ribashkohen me familjet. Kronike në redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Ka shkuar mbi 1 milion këtë vit numri migrantëve që kanë arritur në Evropë. Profesionistë të teknologjisë dhe vullnetar janë duke zhvilluar disa ide kreative për trajtimin e krizës më të madhe të migrimit në kontinent që nga lufta e dytë botërore. Është viti 2015 dhe jo 1945, thot Mike Butcher, themeluesi një nisme jo fitimprurse e njohur si Tech Fugees. Nuk kemi nevojë të presim vite të tëra për të gjetur njerëzit dhe për t'i bashkuar ata me familjet, shton ai. Butcher, gazetar në webfaqen TechCrunch, thot për Radio Evropa e Lirë se Tech Fugees ofron punë kompjuterike për refugjatët. Sipas tij, Tech Fugees organizon edhe takime të njerëzve që punojnë së bashku për të hartuar projekte softuerësh dhe teknologji të tjera për migrantët. Duke lënë anash arsyet humanitare, kjo është po ashtu një mundësi e madhe për t'i përfshirë refugjatët në shoqëri dhe për t'i integruar më shpejt ata, thot Butcher. Facebook ka sponsorizuar takimin e parë brenda Tech Fugees, ndërsa Google po punon për të përmirësuar shërbimin online të përkthimit në gjuhën arabe. Pasi shumica e refugjatëve dhe migrantëve vijnë nga lindja e mesme dhe rajonet e tjera arabisht folëse. Butcher tregon për disa nisma në internet që janë zhvilluar tashmë për të ndihmuar migrantët. Në mesin e tyre është My Refugee, që u lejon refugjatëve të identifikojnë lokacionin e tyre dhe të ndajnë atë me agjencitë ndihmës. Pastaj migrate.com u ndihmon refugjatëve të aplikojnë për azil ligjor. Webfaqja po ashtu mund të ofroj këshilltar ligjor ose t'i ndihmoj ata të marrin viza. Ajo madje u ndihmon refugjatëve të gjejnë komunitete të veçanta ose të takojnë njerëz dhe të bëjnë miq. First Contact është një tjetër faqe që publikon informacione për të ndihmuar refugjatët që të gjejnë strehim në Evropë. Refugees Welcome ndërkaq ndihmon në gjetjen e dhomave në apartamente dhe shtëpi në 9 shtete. Deri më tash ka gjetur strehim për 471 refugjat. Një rjet që u ndihmon njerëzve të dhurojnë telefonat mobil për refugjatët quhet gcycle.org. Një tjetër webfaqe quhet refugeesonrails.org dhe ndihmon në mbledhjen e laptopeve që u shpërndahen refugjatëve. Projekti i strehimit Lesbos organizon vullnetar të ndihmojnë refugjatët e sapo arritur në ishullin grek Lesbos, ku shumica tyre vinë nga Turqia. Vullnetarët shpërndajnë tenda dhe ngrohje për migrantët gjatë kohës sa ata qëndrojnë në Lesbos për të regjistruar. Përmes webfaqes sharethemeal.org, njerëzit po ashtu mund të dhurojnë para për ushqim për refugjatët. Webfaqja në fjalë organizohet nga programi botëror i ushqimit i Kombeve të Bashkuara. Kombe të Bashkuara ka raportuar më 22 dhjetor se rreth 970.000 migrantë kanë kaluar detin me zdhe këtë vit për të arritur në Evropë.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Prishtinë u ka bërë thirrje të gjitha palëve që ta respektojnë vendimin e gjykatës kushtetuese për formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Konstatojmë se gjykata në mënyrë eksplicite sqaron se asociacioni, bashkësia e komunave me shumicë serbe, duhet të krijohet ashtu siç parashë marrëveshja e Brukselit dhe ofron udhëzime për të siguruar që krijimi i tij të bëhet në kuadër të kushtetutës dhe ligjeve të Kosovës, thuhet në deklaratën e ambasadës amerikane në Prishtinë. Dje, gjykata kushtetuese e Kosovës ka marrë vendim që asociacioni të themelohet ashtu siç është paraparë me marrëveshjen e parë të Brukselit të arritur në prill të vitit 2013 ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë përmes një komunikate për media ka njoftuar se e ka parasysh vendimin e gjykatës kushtetuese për vlerësimin e parimeve për themelimin e asociacionit bashkësisë së komunave me shumicë serbe. Gjykata kushtetuese është shprehur se asociacioni bashkësia komunave me shumicë serbe do të krijohet siç parashihet me marrëveshjen e parë në përputhje me kushtetutën. Presim që të gjitha palët ta respektojnë këtë vendim. Ashtu që akti ligjor i qeverisë së Kosovës për zbatim të kësaj marrëveshjeje dhe statusi pasues të përgatiten sa më shpejt që është mundur, thuhet në komunikatën e misionit të BE-s në Kosovë. Presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga e ka uruar i peshkvin e i peshkvisë së Kosovës, im Zot Dodë Gjergji, dhe të gjithë besimtarët katolik me rastin e festës së Krishtlindjeve. Në këtë ditë të shenjtë Krishtlindjeje, me respektin më të thellë, ju përcjell urimet më të përzemërta juve dhe të gjithë qytetarëve të besimit katolik në Republikën e Kosovës, thuhet në urimin e zonjës Jahjaga. Më tutje, ajo në rrjetin Facebook ka shkruar se uroj që këtë festë, që është simbol i paqes, solidaritetit, dashurisë dhe mirëkuptimit të midis njerëzve, ta kaloni me gëzim, begati dhe harmoni me më të dashurit tuaj. Besimtarët e krishterë nga e gjithë bota janë mbledhur sot në qytetin e biblik të Betlehemit për festimet e Krishtlindjeve në vendin tradicional të lindjes së Krishtit, derisa tensionet izraelito-palestineze e kanë dëmtuar disponimin festiv, raporton AP nga Betlehemi. Para se festimet të fillonin, autoritetet izraelite thanë se tre palestinez të involvuar në sulmet kundër izraelitëve ishin vrarë gjatë dhunës në Bregun Perëndimor. Një palestinez tjetër ishte vrarë në përleshjet me trupat izraelite, ka thënë një zyrtar spitalor palestinez. Betlehemi ishte pikë kryesore e përleshjeve ndërmjet trupave izraelite dhe protestuesve palestinez gjatë valës së dhunës së 3 muajshe që e ka përfshirë rajonin. Derisa festimet vjetore në sheshin Manger do të vazhdojnë, në pjesët e tjera të qytetit manifestimet janë anuluar ose do të ketë tubime të profilit të ulët. 19 njerëz, përfshirë 6 fëmijë, e kanë humbur jetën në det afër qytetit Izmir në Turqi, derisa lundronin për në ishullin grek Lesbos. Ania e tyre prej drurit është fundosur në valet të mëdha 3 km nga bregu Bademli, ka njoftuar agjensia Dogan. Raportohet se 14 migrant ende konsiderohen të zhdukur. Roja bregdetare e Turqisë ka thënë se ekipet e shpëtimit ja dolën të nxjerrin 21 udhëtar të gjallë. Në një incident tjetër të djeshëm, së paku 13 vet kanë humbur jetën, përfshirë 7 fëmijë, pasi ania e tyre është fundosur në detin e Gjeje ndërmjet Turqisë dhe Greqisë. Agjencia e Kombëve të Bashkuara për Refugjatë dhe Organizata Ndërkombëtare për Migrim thonë se më se 1 milion migrantë dhe refugjatë kanë arritur në Evropë këtë vit, shumica e tyre duke kaluar në përdet. Gjatë kësaj rrugë të rrezikshme për të arritur në Evropë, e kanë humbur jetën 3692 njerëz. Zyrtarët amerikanë thanë sot se aeroplanet luftarak amerikan i kanë kryer dy sulme në qarkun Sanjin në provincën Helmand në jug të Afganistanit, provincë e cila është okupuar nga militantët taliban në fillim të javës. Luftimet në mes të forcave afgane dhe militantëve taliban ende po vazhdojnë. Talibanët thonë se e kanë marrë nën kontroll edhe selinë policisë, pothuajse në tërë qarkun, dhe se i kanë pushtuar ndërtesat administrative. Megjithatë, zyrtarët afganë i mohojnë në këto pretendime dhe thonë se militantët janë tërhequr dhe se ushtria afgane e ka marrë kontrollin ndaj këtij territori. Një zëdhënës amerikan i misionit të NATO-s në Afganistan tha se mbrëm pak para mesnatës ushtria amerikane i ka kryer dy sulme ajrore në Sanjin. Dham, blok në lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën Shqip e Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku post tjerash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook dhe në rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.